Da skal vi høre dagens prekentekst, og den skal vi høre tospråklig. Nå skal Jon Tore slippe å lese den på farsi. Det tror jeg vi skal overlate til Issa. Vær så god.
در نام عیسی مسیح. محبتی بزرگتر از این نیست که کسی جان خود را فدای دوستان خود کند. شما دوستان من هستید اگر احکام مرا انجام دهید. دیگر شما را بنده نمی خوانم، زیرا بنده نمی داند اربابش چه می کند. من شما را دوستان خود خواندم، زیرا هرچه را از پدر خود شنیدم برای شما شرح دادم. شما مرا برنگزیده اید، بلکه من شما را برگزیدم و مأمور کردم که بروید و میوه بیاورید، میوه‌ای که دائمی باشد تا هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما عطا نماید. حکم من برای شما این است که یکدیگر را دوست بدارید.
Och denne söndagens text läser vi alltså i evangeliet efter Johannes i det 15:e kapitlet och vi läser verserna 13 till och med 17. Ingen har större kärlighet än den som ger livet för vännerna sina. Dere är mina vänner, hvis dere gör det jag befaler dere. Jag kallar dere ikke längre tjänare, för tjänaren vet ikke vad Herren hans gör. Jag kallar dere vänner. For jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre. Amen. Ja, nå legger vi denne stunden i dine hender, Jesus. Og vi takker og priser deg for at vi gang på gang får komme til ditt hus og være sammen som dine venner. Vi ber at ordet må få gjøre det som du har satt det til, Jesus, og at du må åpne våre hjerter ved din hellige ånd. Og la oss få se litt mer av det store og få tilhøre deg. Amen. Denne teksten vår i dag, den er fra en lang avskedstale som Jesus har til disiplene, skjærtorsdag om kvelden. En stor del av Johannes evangeliet er jo fra denne kvelden. Jesus snakker fortrolig med sine disipler, og han innvier dem i dype sannheter. Og oppbyggingen av Johannes evangeliet er blitt sagt å være i samsvar med oppbyggingen av tabernaklet. Det er en interessant måte å tilnærme seg dette skriftet på. Men vi lar det ligge i denne omgang. Jeg var ikke gamle karen da jeg lærte at i vår Bibel finnes ett vers som liksom summerer hele skriften i en enkel setning. Jeg gikk i KFUM Ynglingen her i Bergen, på Nedre Korskirkealmenning 4. Da K-en i KFUM nok sto sterkere enn den gjør i dag. Verset jeg tenker på kalles den lille Bibel, og dere kjenner det alle sammen. Johannes 3,16 sier, «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn.» Vi kan stanse der. Det er Jesus selv som sier dette i samtale med fariseeren Nikodemus. For temaet i den lille Bibels tekst og dagens prekentekst er altså kjærlighet. Det er et populært tema det. Det er mye snakk om kjærlighet i dag i alle slags former, retninger og utgaver. Man kan kanskje si at vi aldri har hørt så mye snakk om kjærlighet og aldri sett så lite til det i en verden der hat og likegyldighet ser ut til å få mer og mer plass. Det dette skriften forteller oss skal skje i verden ettersom historien går mot en avslutning. For mennesket er troløst, men Gud er trofast. Og Guds kjærlighet, det er ikke av det emosjonelle og overfladiske slaget. Han har handlet i kjærlighet med verden og for verden. I en kirke i Jaffa, syd for Tel Aviv i Israel, finnes det ikke noe kors. For jøder er kors et særlig vanskelig symbol på grunn av korsfarere, nazister og så videre. Men kirken har et glassmaleri som sier det samme som det krucifikset vi har her i kirken, men med andre symboler. Det er en åpen hånd som kommer ned ovenifra og et hjerte under. Gud har handlet i kjærlighet med denne verden. Ikke som en varierende følelse fra dag til dag. Ikke som en som ikke bryr seg om synd den ene dagen og har fått nok dagen etter. Nei, han har gjort noe vi kan vite om og forstå, for det var en konkret og historisk handling, da han betalte gjelden. Om Guds kjærlighet var emosjonell og slik som vår kjærlighet, hvem kunne da vite at man for Jesus skyld er frelst? Hvem kunne da, når man føler seg nede og langt vekke fra Gud, ha en fast grunn under føttene? Og når man faller i den samme gamle synd igjen og igjen, hvem kunne da ha et håp om himmelen? Men nå har vi en korsfestet frelser, en som i kjærlighet har gått den veien vi skulle ha gått, og tatt vår straff på seg. I verdens mange religioner har man ikke noe slikt. Gudene, de er lunefulle og humørsyke. Ene dagen bringer de det gode over mennesken, en annen dag det onde. Og så må mennesket stadig passe på å holde seg inne med dem, ved sine mange gode gjerninger, bønner, almisser og så videre. Og uansett hvor god man er, kan man aldri være sikker på at det er nok til å blidgjøre gudene. Men Gud har handlet, og denne handling vitner om hans trofasthet. Vi har fått vite ved ordet hva som skjedde og hvorfor det skjedde. Og ved det kan vi finne hvile. Det handler ikke om hva jeg skal gjøre, men om hva han har gjort. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne. Og det summerer 66 bøker og mer enn 1000 sider i Bibelen. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner, sier Jesus. Det er menneskene, det er oss. Et menneske kan muligens gå i døden for en rettferdig, for en som er god, for en leder eller for en konge eller for en god sak. Men Gud gjorde det for syndere, han gjorde det for oss. Og ved dette så kaller han oss for sine venner. Nære venner er vi, ikke tjenere. En tjener må jo gjøre det gode for å holde seg inne med sin herre og mester, men en venn, han er alltid velkommen og omsluttet i kjærlighet. Samtidig må vi si at vår forståelse av begrepet venn kanskje ikke dekker helt det bibelteksten snakker om. I vårt språk er jo venner jevnbyrdige, og det bygger på ytelser på begge sider. Man skal gi og ta, som det heter. Slik er det ikke med Jesu venner. Jesu venner er mottagere av hans kjærlighet, og de gir akt på hans ord og hans vilje. Disiplene var lukket inn i et nært vennskap med Jesus. Han hadde til og med fortalt dem om hva som skulle skje med ham, at han skulle dø og så beseire døden. Og han hadde også vasket deres føtter. Vennskapet med Jesus bygger ikke på at vi har valgt ham, men at han har valgt oss. Han tar initiativet, han kaller, og han utruster. Mange mennesker vil gjerne være venner med kjente personer, holde seg inne med filmstjerner eller kongelige, inviteres til store selskap og avbildes i avisen etterpå. Men filmstjerner falmer og dør, konger kommer og går. Men Gud, den evige og hellige, fra evighet og til evighet, har valgt oss. Vi velger ikke Jesus. Han velger oss og frelser oss ved ord og sakrament. Det er det store og det er det mektige i å få være en venn av Jesus. Det bygger ikke på fortjeneste, det er av bare nåde. Disiplene kom ikke til Jesus og sa: «Vi har hørt hva du har sagt, og vi synes din lære er interessant. Vi vil gjerne lære mer, og kan godt tenke oss å følge deg og se hva du gjør og høre mer av det du lærer.» Når Jesus kom til disiplene, og han sa som han sier til oss i dag: «Følg meg.» Når man har en venn, så ønsker man å bruke tid sammen med denne. Om man aldri ser noe til, aldri snakker med eller hører fra sin venn, så dør vennskapet. Å følge Jesus der og stadig komme til ham, lese ordet, be ordet, synge ordet. Slik bruker en troende tid med sin venn, med Herren. I ordet lærer vi ham å kjenne, der finner vi hans vilje og hans tanker. Og hans vilje er god, den beste for oss. Og man kommer til Guds hus, til menigheten, for å være sammen med andre venner, for vi har jo en felles venn. Og om man i en periode i livet synes at Jesus og evangeliet blir langt borte, så kan man vite at han er der. Slik er vennskapet med Jesus. Det avhenger ikke av vår innsats eller følelser. Og når vi kommer til nattverdbordet, så gir han seg selv. Det største og det viktigste vi kan erfare som hans venner. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner, leste vi. Og dette erfarer vi i nattverden. Jesu kropp og Jesu blod, det gis oss, og på alterringen, med ansiktet vendt mot korset, får vi Jesus rakt til oss, og der får vi smake og kjenne at Herren er god. Det er også en sterk formaning om nestekjærlighet i teksten. Elsk hverandre. Og med den opptakt som teksten gir, ser vi at Gud bruker seg selv som eksempel. Hva annet kan vi enn å elske våre medmennesker når Gud selv har gitt seg selv, sin egen sønn, for oss? I denne formaning ligger også en nøkkel til kirkens diakonale arbeid. 1. Johannes 3,16 står det: «Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss, så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken.» I dette ligger at vi som bekjenner Jesu navnet er kallet til å hjelpe, trøste og støtte dem som lider. Gjennom konkrete handlinger kan vi hjelpe dem som trenger oss. Et lite smil, noen vennlige ord eller en telefon kan være nok. Kanskje en invitasjon hjem på en kopp kaffe. Det er ikke gjerningskristendom, men det er nestekjærlighet i praksis. Et av tidens tegn er at kjærlighet mellom mennesker stadig tar nye former og blir akseptert. Ja, våger man å si noe annet enn ja og amen til det, blir man fort bannlyst og uthengt som et hjerteløst og ondt menneske. Og så brukes den guddommelige kjærlighet som Gud elsker oss med, som et argument for at slik skal det være, og til og med kirken må velsigne det, om enn Gud fordømmer det. Ingen grenser aksepteres, for det er diskriminering, heter det. Å kalle noe for normalt fører til at mange føler seg unormale, så det vil man ha seg frabedt. Hva skyldes dette? En nøkkel til å forstå dette ligger i Paulus første brev til korinterne. For ordet om korset er vel en dårskap for den som går fortapt, men for oss er det en Guds kraft til frelse. Hvordan kan det ha seg at det er slik en avgrunn mellom disse to ytterpunkter og ingen mellomting? Kun et stort enten eller. Ingen anerkjennelse fra den som går fortapt om at dette var en god løsning som Gud fortjener takk for. Bare forakt. Den nyateistiske guru Richard Dawkins sier at korset er et patetisk, smålig og svagt skuespill, og han går dermed rett inn i Paulus beskrivelse. Gamle Adam ser ikke og forstår ikke Guds veier. Det kan bare sees med et åndelig syn. For den som er frelst, er korset en kilde til glede, fred, lovsang og takksigelse. Dårskapen skyldes at det naturlige mennesket ikke vil og heller ikke kan forstå hva Guds kjærlighet er. Korset gir ingen mening for ham. Om Gud er kjærlighet, kunne han vel ordnet dette på en annen måte, sies det. Han kunne da utslette ondskapen fra denne verden, kunne han ikke. Men om Gud skulle gjøre det, hvem av oss skulle han da utslette først, deg eller meg? Menneskene tror at Gud er som oss, og så gir de ham de egenskaper som vi har. Om vi kaller det kjærlighet, så må vel Gud gjøre det samme. Han er jo kjærlighet, heter det. Kanskje mangler språket vårt noe her, da vi ikke har et eget ord for Guds kjærlighet, agape. Men vi kan nemlig ikke løsrive kjærligheten fra den store sammenhengen. Størst av alt er kjærligheten, sier Guds ord, men det kan ikke brukes mot skriftens sammenheng og spesifikke ord om synd og om hva som er rett og galt. Man kan ikke i kjærlighetsbegrepet legge inn hva som helst man måtte begjære, ønske seg, og så kreve at Gud støtter det og velsigner det. Det er et misbruk av begrepet, og det fører bare til egoisme og overfladiskhet. For det er Guds kjærlighet som er den største. Den har gitt oss troen og håpet og løftet om evig salighet. For han er trofast om vi er troløse. Og Gud er hellig i sin kjærlighet, og han er kjærlig i sin hellighet. Barnekårets ånd har vi fått, så vi kan alltid komme til ham, strekke frem tomme hender og si: takk at du elsket meg, Herre, mer enn jeg kan forstå. Vårt kall som kristne i denne verden er mer enn noen gang å peke på hva Guds kjærlighet er, at det er en korsfestet Kristus, og at det er vårt eneste håp. Når mennesker får se dette, får se at Gud har gitt sin sønn, da har de fått se inn i evangeliets hemmelighet, de gode nyhetene om Guds kjærlighet. Da vil en synder slå seg for brystet og si: vær meg arme, syndige menneske, nådig. Og så får han del i dette, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Han elsket oss først. Og vi skal ikke si at vi elsker Jesus. Slike store ord skal en kristen være meget forsiktig med. For hva kan vi gi himmelens og jordens skaper? I Salme 115 leser vi: ikke oss, Herre, ikke oss. Gi heller ditt navn ære, du som er kjærlig og trofast. Peter ville så gjerne fortelle Jesus hvor høyt han elsket frelseren. Det endte med det største fallet vi kjenner. Peter stolte på seg selv og sine følelser. Han endte opp med å nekte for at han kjente Jesus 3 ganger. Men oppdraget, det sto ved lag. Fø mine lam, sa Jesus. For kallet Peter fikk, det bygget ikke på at Peter besto en prøve, men på at Jesus hadde gjort alt ferdig. Bruden, brudgommen og bryllupet er det bildet som Bibelen bruker for at vi skal forstå litt av hva Guds kjærlighet er. På jorden er bryllup 1 dag, kanskje et par dager, og så kommer hverdagene. Men vi er innbudt til et himmelsk bryllup, en evig bryllupsfest. Tiden er kommet da det hele skal åpenbares. All smerte og ondskap tar slutt, og det sterkeste bildet på kjærlighet, bryllupet, tas i bruk for å beskrive det. Det er kanskje et svakt bilde, men det sterkeste vi kan tenke oss her i verden. Det himmelske bryllup der frelste syndere møter sin Herre og får se ham som han er. Han har valgt ut sin brud blant de som er i det lave, syndere som er skitne, og han vasker dem rene i lammets blod. Du skal ikke gjøre deg i stand, for han har allerede gjort det, og alt er ferdig. Ære være Faderen og Sønnen, som var og er og være skal, en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.